credo in te, Padre onnipotente, creatore in cieli e terra, ed in Jesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, che conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilate, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad interos, tertia die resurrexit mortis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortis. Credo in Spiritum Sancto, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrexit,